Часът е 12, аз съм Петър Севов. Добър ден!
Новините на Дарик Радио.
Днес, 22 октомври, е денят за размисъл преди изборите за президент и местна власт в неделя. В деня преди вота е изцяло забранена търговията с спиртация. Има места в страната, където и в деня за размисъл търговията с спиртни напитки не е разрешена. Тя е изцяло забранена в деня на вота с решение на отделните общини. Теодора Симова допълва.
Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден, пише в изборният кодекс. При приемането на новите изборни правила от 41-то Народно събрание имаше предложение денят за размисъл да отпадне, защото бил живелец и никой не вярвал, че в точно в този ден избирателите решават за кого да гласуват. Крайна сметка обаче такова решение не беше взето. На 23 октомври ще се проведат президентски и местни избори, на които ще бъдат избрани следващите президенти и вицепрезидент на страната, както и кметови общински съветници в регионите на България. Купуването и продаването на гласове е престъпление, санкциите са до 5 години лишаване от свобода и парична глоба.
Гласуването на 23 октомври започва в 6 часа сутринта и ще приключи в 19 часа. Ако в този час пред някоя избирателна секция има опашка от чакащи да упражнят правото си на глас, изборният ден може да продължи, но не по-късно от 20 часа. Врати ще отворят 11 382 избирателни секции в страната. Българите зад граница ще могат да гласуват, но само за президент и вицепрезидент в 161 секции в 58 държави. Тези, които живеят в чужбина и не са подали заявление за гласуване там, могат да пуснат бюлетина, стига да има разкрита секция, като бъдат дописани в списъка. Около 15 000 служители на Министерството на вътрешните работи ще осигуряват нормалното протичане на изборния процес в страната. В утрешния изборен ден е забранен ловът по препоръка на МВР. Ловците обаче ще бъдат компенсирани с два допълнителни дни през януари извън стандартния ловен сезон. 9 души загинаха при тежка катастрофа с български тир в съседна Турция. Камионът е навлязъл в насрещното платно по пътя за столицата Анкара и челно ударил пътнически микробуси две коли, предават местните новинарски агенции. От полицията съобщиха, че кървавата катастрофа е причинена от шофьора на българския тир. Според местните медии, тежкотоварният автомобил е бил управляван от българския гражданин Мехмед Селим Караисмаил. Инцидентът е станал край Султан Бейли по пътя за Анкара. Караисмаил и още 8 души са загинали на място. При катастрофата са ранени още 8 души, трима от тях са в много тежко състояние, уточниха медицински източници. В продължение на няколко часа магистралата беше затворена. Очевидец на катастрофата твърди, че преди инцидента камионът е спукал гума и това е било причината той да навлезе в насрещното платно. Връщаме се у нас. Над 50 средни училища от Швейцария, Великобритания, Съединените щати, Канада, Испания и Италия участват днес в изложението «Отворени врати за средно образование в чужбина». Форумът започна в 11 тази сутрин и ще продължи до 19 часа в хотел «Радисън» в София. За първи път в изложението участват български младежи, випускници от различни средни училища в чужбина, които представят информация от кухнята на учебните заведения. На форума ще бъдат обявени възможностите за получаване на 35 стипендии за обучение в средни училища в чужбина. Според статистиката, 40% от българските младежи заминават да учат в чужди средни училища с стипендии. Водещата новина от чужбина. Либийският ръководител Муамар Кадафи, убит в четвъртък в Сирт, е успял да изнесе тайно от Либия и да инвестира в чужбина повече от 200 милиарда долара, два пъти повече от сумата, която е известна на западните правителства. Това твърди американският всекидневник Los Angeles Times. Според изданието, което се позовава на анонимни либийски представители, американското правителство е установило през пролетта, че режимът притежава около 37 милиарда долара в банкови сметки и като инвестиции в Съединените щати. Властите във Вашингтон веднага замразиха тези авуари, за да не допуснат близките на бившия либийски лидер да ги прехвърлят на друго място, допълва вестникът. Правителствата на Франция, Италия, Великобритания и Германия на своя ред замразиха 30 милиарда долара либийски авуари. Следователи до неотдавна изчисляваха, че Кадафи може да е отклонил още 30 милиарда на други места и да разполага с около 100 милиарда долара. Оказало се обаче, че през годините Кадафи тайно е прехвърлял десетки милиарди долари в чужбина и е инвестирал апетитни проекти във всяка голяма страна в Близкия изток и Югоизточна Азия. Кадафи и семейството му са можели да се възползват от тези средства, когато пожелаят, посочва Лос Анджелис Таймс. Сваленият либийски лидер, който се укриваше от август след падането на Триполи в района в ръцете на бунтовниците, беше заловен жив в четвъртък в района на Сирт и застрелен малко след това при обстоятелства, които все още не са напълно изяснени. Римокатолическата църква чества днес за пръв път празника на блажения папа Йоан Павел II, установен от неговия приемник Бенедикт XVI. Тържествата са организирани в Рим и във всички полски епархии, но богослужения и избирки в памет на първия велик понтифик от славянски произход ще има още в много градове на планетата, съобщава службата по печата на Светия престол. Още от страната днес Борисовата градина е домакин на инициативата под надслов «Борбата с бедността е и мой ангажимент» по случай Международния ден на ООН за борба с бедността. 17 октомври е Международен ден за изкореняване на бедността. Мероприятието в София е част от проект на 6 партньорски организации. Глобална инициатива в психиатрията като водещ партньор, Център за приобщаващо образование, Caritas България, информационната мрежа Bluelink, Gender Project в България и Сдружение за доброволчески труд. Музика, игри и забавления за децата, най-добрите творби от конкурса за детска рисунка по темата и интересни начини да изразите съпричастност са част от инициативата. Днес стартира 16-то издание на престижния музикален фестивал Music Jam. Фестивалът ще бъде открит тази вечер с концерт на невероятния виртуоз на китарата Пат Матини и неговото трио в 20 часа в зала 1 на НДК. Изключителният музикант пристигна в България заедно с колегите си Бил Стюарт и Лари Гренадиер на 20 октомври, два дни преди концерта. Пат и групата му се възползваха от възможността да се докоснат до историческите забележителности на българската столица, да опитат от родните кулинарни специалитети и да се потопят изцяло в софийска атмосфера. Музикалното многообразие на Матини е без аналог. През дългогодишната си кариера Пат Матини продължава да внася нови дефиниции в жанра, използвайки новаторска техника и развивайки импровизационния и звуков потенциал на китарата. Повече от 20 години Пат работи в тандем с кибордиста и композитор Лайл Мейс. През годините той е свирил с редица изтъкнати композитори като Стив Райх, Олнет Колман, Хърби Ханкок, Джим Хол, Милтън Насименто, Дейвид Бауи. Творчеството на Матини обхваща обширен спектър от стилове, от модерния джаз през рока до класическата музика. В София Пат Матини ще представи пред родна публика проекта Orchestration. Зрителите ще станат свидетели на една музикална магия, в която инструментите оживяват и сами създават красива палитра от звуци.
Времето.
Днес облачността ще се увеличава и над Северна България ще стане значителна, но само на отделни места ще превали слабо. Над южните райони ще бъде предимно слънчево. През деня вятърът ще се ориентира от изток, след обяд в Източна България до умерен. Максимални температури между 14 и 19 градуса, в София около 16. По централното студио на Дарик Радио чухте новини.